Ayub bab 5. Kowe nguwuh-uwuh, apa ana wong kang sumaur? Panunggalane para suci, sapa kang kena kaungseni? Awit saknyatane wong bodho iku pinatenan dening kanepsoni dhewe, sarta wong kang tanpa nalar iku kasirnakake dening kamerening atine dhewe. Aku dhewe wis tau weruh wong bodho kang metu oyote, nanging enggal-enggal tak ipat-ipati omahe. Anake padha ora kapitulungan, padha kaidak-idak ana ing saketeng, ora ana kang mitulungi. Unduh-unduhane dipangan nganti entek dening wong keluwen, malah direbut saka ing satengahe eri. Sarta wong kang ngelak padha milik marang barang darpeke. Awit ciloko iku pinangkane ora saka ing lebu lan ora saka ing bumi, tuwuhe kasusahan, nanging manungsa iku anggone lair ginadang marang kasusahan, kaya plethiking geni kang ngumbul. Nanging yen aku mesti ngupaya Gusti Allah sarta mitayake prakaraku marang pangeran kang nindakake pakaryan-pakaryan kang agung, kang ora kena kinaya ngopo, tuwin kaelokan tanpa wilangan, kang paring udan marang bumi lan banyu marang pategalan, wong Asor kasengkaake marang kaluhuran, tuwin wong prihatin pinaringan pitulungan kang santoso, rancangane wong culiko kagagalake, satemah pambudidayane tangane ora oleh gawe. Para wong wasis dicepeng sajroning kaculikane dhewe, lan kekarepane wong julik ora bakal ketutukan. Ing wayah awan padha kesaput ing pepeteng, lan samangsa tengangi gagap-gagap kaya ing wayah bengi. Nanging wong popo iku padha diluari saka ing cangkeme kang gegirisi, tuwin saka ing tangane wong kang santoso. Margo saka mangkono, wong cilik duwe pangarep-arep, sarta cangkeme kadursilan kabungkem. Saknyatane rahayu wong kang pinelehake dening Allah. Mulane aja nampik pamerdine kang maha kuwasa. Awit Gusti Allah kang natoni, nanging kang blebet uga. Ya natoni, nanging astane nyarasake. Sajroning karubetan nem warna kuwe mesti dipitulungi. Bareng tekane kang kapitu, ora nganti ginepok ing ciloko. Sajroning pailan, kowe diluari saka ing pati, lan sajroning perang, saka ing pamisisane pedang. Kowe mesti kealing-alingan, supaya ora kena ing pamecuting ilat, sarta kowe ora usah wedi marang tekane karusaan. Karusaan lan pailan bakal kok esemi, tuwin kewan alasan ora bakal kok wedeni. Awit kowe mesti bakal nganakake prajanjian karo watu-watu ing ora-ora, sarta kewan-kewan ing ora-ora bakal padha rukun karo kowe. Kowe mesti bakal ngalami tentrem ana ing tarupmu, lan menawa kowe niti priksa omahmu, mesti ora ana apa-apa kang ilang. Karo maneh bakal ngalami turunmu dadi akeh, tuwin wijimu kaya suket ing bumi. Anggonmu mudhun marang ing kluwat, manawa kowe wis tuwa banget, kaya tumpukan gandum kang kasimpen marga wis wancine. Lah to iku kabeh wis padha dak satitekake. Pancen mangkono kaanane bab iku rasakno lan titenono.